Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v tokratno rubriko, ker smo v adventu, pa smo na pogovor povabili nadaljavo Petra Ribiča, profesorja sicer v Biotehniškem centru Naklo. Prijazen pozdrav, gospod Peter.
Dobar dan. Moje strokovno področje so predvsem okrasne lesnate rastline, poučujem bolj te drevesa in grme, bolj kot pa floristiko. No.
Peter Ribič, vaše znanje je dragoceno, tudi vi ga izpopolnjujete in vstopate tudi na svojstven način v ohranjanje kulturne dediščine. Zato imate letos pomembno vlogo znova tudi v Vatikanu pri krasitvi tudi drevesa, ki je zraslo na naših tleh.
Tako je, res je. Letos naju je s kolegico Šegulo vlada Republike Slovenije in pa Ministrstvo za kmetijstvo so naju povabili k temu projektu, da na nek, bom rekel, tak primeren način obeležimo 30-letnico plebiscita na eni strani in da se na drugi strani pokažemo kot zelena, trajnostno naravnana, čista dežela tudi potom tega projekta, ko bomo v Vatikanu okrasili smreko na Trgu svetega Petra.
Kakšni so okraski? Kako dolgo ste razmišljali, pa dobili potem tiste prave oblike, ki povzemajo vse, kar ste našteli?
Zdaj v to skupino, ki so mi dali Sabino, je bil povabljen tudi etnolog dr. Janez Bogataj. Nas tri so imenovali, da povemo, da usmerjamo, kako, na kakšen način bi vsa ta okrasitev izgledala. Dr. Bogataj je iz naše, bom rekel, etnološke dediščine predlagal ornamente, kakšne bi imeli, katere, kam, ne, kaj je značilno za nas, ta stilizirana lilija, pa tista zvezda in srček in tako naprej. On je pač to predlagal, seveda potem smo zgodbo razvijali naprej, smo določili, kaj bo za zunanje smreke, kaj bo za notranje smreke, kateri okraski pridajo v poštev in na drugi strani, da bojo ornamenti in sama izdelava taka, ki jo bojo lahko Slovenci, naši državljani, po svojih domovih, društvih, družinah lahko izdelovali in se na nek način poistovetili s tem projektom. In moram tukaj priznati, da nam je zgodba zelo dobro uspela, kljub COVID situaciji. Kolegica Šegula je vodila te delavnice, izobrazila mentorje, ki so potem v teh svojih sredinah te okraske tudi izdeloval. Da je projekt kar zahteven z tega vidika potem postal, nismo se smeli družiti, srečati se, vemo, da take stvari je bistveno lažje izdelovati v družbi, v skupini, No, ampak je vseeno kolegica Šegula toliko daleč pripeljala vse skupaj, da so posamezna društva v teh manjših celicah to izdelala in da imamo zdaj dovolj okrasja, ki ga bomo pač razmestili po vatikanskih uradih.
Simbolika vsega tega, tudi recimo ambasadorstvo, ki ga s tem ustvarite, je kolikšno? Se morda zavedamo razsežnosti tovrstnega vabila in priložnosti?
Gre za velik projekt. Ta prvo bom rekel to. Prvo kot prvo na to priložnost smo čakali 10 let. Prvič je Slovenija postavila smreko leta 96, takrat so bili drugačni časi, je bil svet bistveno bolj enostaven, kot je pa danes. Zadnjih 10 let smo čakali na to priložnost, no, in v letošnjem letu so se stvari zelo lepo poklopile. Začenjamo slovesnosti ob 30. obletnici naše države, ki se začenja s plebiscitom, pa potem vse tja do 25. junija, ko bomo praznovali dan državnosti. Potem pa se nadaljuje tudi predsedovanje Slovenije svetu Evropske unije vse do konca leta 2021. Mnogim se mogoče zdi to nepomembno, zakaj pa, zakaj bi toliko denarja dajali za tako stvar, pa vendar na drugi strani to je velika priložnost. Mi moramo vedeti, da se v Vatikanu združuje cel svet in da vest o tem, kdo je dal smreko, kako se je predstavil, na kakšen način, za kakšno deželo gre, ta vest gre dejansko po celem svetu In naša želja je seveda tukaj poudariti bližino Italije, majhno deželo, varno deželo, predvsem pa zeleno, čisto in polno gozdov. Ne? To je cilj te naše promocije, da dejansko svet na ta način opozorimo na se, vemo, da smo majhna skupnost in seveda je vsaka taka priložnost, velika priložnost za nas, da na ta način se pokažemo in povabimo vse ljudi, ki nas bojo na ta način spoznali, k nam, da nas tudi pobliže spoznajo.
Ker ne nazadnje, to je zelo dobra priložnost, da pokažemo tudi svoj svojstven kulturni izraz. Gospod Peter Ribič, rekli ste, da bomo tudi doma lahko izdelovali podobne okraske, kot bodo veseli v Vatikanu, ker je to vendarle delo več glav, strnili ste jih skupaj in prišli do zanimivega okrasja, ki izkazuje slovensko dušo. Kje lahko naši poslušalci vidijo te motive?
Te motive bo zaenkrat možno videti, kar bo prenosa, kar bo pokazano. Zaenkrat se hiti, smo, bom rekel, v te finalni fazi, da se to še vse zapakira, da z vseh koncev Slovenije pridejo te okraski do Sabine, ki jih bo pregledala, zapakirala po škatlah in potem da odidejo na pot proti Vatikanu. Verjamem pa, da bojo prilike oziroma in tudi želje, da bi se to še po društvih izdelovalo, ker je pač še vedno ta COVID situacija, vse zelo okrnjeno in se zaenkrat izdeluje samo še po družinah za ta namen okrasitve Vatikana.
Peter, samo še to, boste Sabino krasile tudi za Božič?
Zaenkrat še nimamo dokončnega odgovora. Vse zavisi od tega, kakšna bo situacija. Dele odhajava na pot za 14 dni, da to zrihtamo, se pravi, da na ta način tudi slavnostno potem otvorimo to smreko na Trgu svetega Petra v petek 11. decembra. Potem, ko se pa še predno se vrnava nazaj, bova pa verjetno tudi že dobila odgovor, kaj bo pa z božično krasitijo same bazilike.
Pazite nase, Peter Ribič, hvala lepa za pogovor, za podrobnejša pojasnila, da Slovenci vedo, kaj potuje v Vatikan in kako pomembna priložnost je to, da lahko vsemu svetu pokažemo ponos, da imamo svojo državo. Tako je treba gledati na to in Peter Ribič, hvala lepa, srečno in uspešno.
Hvala tudi vam, hvala za povabilo in vse dobro želim.
Zakladi naše dediščine.